blaðsíða 20. Svo var barið og bangað og áður en langt leið flætti gullið út og varða síðu og miklu hári. Það var geysi fagur hattur sem var þeim töfrum gættur að hann myndi óðar að festast og halda áfram að vaxa. Loki leit á bræðurna. Þetta er mikil lista smíði eins og við var að búast. En ekki myndi nú saka að hafa svona einn eða tvo gripi til viðbótar. Það veitir ekki af að mýkja þessi góð. Þetta er svo stórt upp á sig. Hvað varstu líka að fara í Ásgarð? Fór ekki nógu vel þig þar sem þú varst? Mér fannst bara fínna að telja mig til góða. Það eru líka stundum svoddan groddalæti í jötnunum. En góðin eru bara ekkert betri. Það minnst að kosti sum. Ætli málið sé ekki bara að þú kemur þér allstaðar í vandræði með þessum furðulegu uppátækjum þínum. Ég! Hinga til hef ég nú verið friðsemdin sjálf. Spyrjiði bara sikinn. Dvergarnir hristu höfuð, kynntu aflinn og settu járn á hann. Eftir nokkra stund birtist glæsilegt spjót. Sá eldri rétti lokaða. Hér er spjótið gungnir sem stingst í gegnum hvað sem er og má mikið vera ef það bræðir ekki hjörtu goðana. Stórkostlegt. Ég gef óðni það, því ekki freistar það mín. Sá sem hefur höfuðið í lagi þarf ekki á spjótað halda, skríkti Loki. Ekki er þér sjálfrátt. Ég hefði nú haldið að ef einhver íbúi Ásgarðs hefði höfuð sem nýttist honum, væri það einmitt óðinn, sagði eldri dvergurinn hneykslaður. Hann heldur hann viti allt af því hann hékk í þessum aski í 9 nætur. Eins og það sé nú eitthvað til að monta sig af, hnussaði Loka.
Á blaðsíðu 20 er lítil mynd af spjótinu Gungni.